Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын баасын көтөрүү керектигин айтты.
Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу эл жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет.
Орусиянын армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда, ал арада президент Жапаров быйыл да жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын бербей турган болду.
Өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына берип атпайбы? Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү аякта калды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Дегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар менен баштайлы. Израилдин армиясы Газа тилкесин түштүгүндө Хамас уюмуна каршы аскердик операциясын дагы күчтөндүрүүдө. Бул тууралуу 21 декабрда америкалык Fox News телеканалына курган маегинде Сахалдын расмий өкүлү Жонатан Корникус билдирди. Ал Газанын түндүгүндө дагы аскердик операциялар уланып жатканын кошумчалады. Буга чейин 23 декабрда Израиль армиясы 9 аскерин жоготконун билдирген. Маалымат караганда бул бир суткадан алып кеткен аскерлердин саны боюнча эң жогорку көрсөткүч. Жалпы аскердик операция башталганы Сахал 150 көп аскерден айрылды. Эл аралык чек аскерлер уюму билдиргендей, Израилдин армиясынын башламан соккулары Газа тилкесинин түндүгүндөн урандыларга айлантты. Биркен Тур уюму Газа тилкесинде 500,000 адамды ачарчылык тоорганын жарыялаган. Уюмдун эсебинде кийинки жылдын февралына чейин Газанын 2,000,000 калкы ач калышы мүмкүн. Учурда тилкеге чет жактан келген гуманитардык жардам жетишсиз болууда. Анын үстүнө жардам жүктөргөн машинелер орто жолдон таланып тонолуп кеткен учурлар дагы катталып жатат. Туркиянын коргоо министрлиги 24 декабрда Сирия менен Ирактын түндүгүндөгү күрд кошуундар менен болгон кагылышта 12 түрк аскери наут болгонун билдирди. Министрликтин X социалдык таракчасындагы билдирүүсүндө түрк аскердик учактары Туркияда террордук уюм деп эсептелген күрд жумушчулар партиясынын жана Сириядагы элдик коргоону кошуунун позицияларына сокку урганы, анда 10 ашык согушкер жок кылынганы айтылат. Президент Режеп Тайип Эрдоган социалдык тармактар аркылуу каза болгон жоокерлердин жакындарына көңүл айтып, террорчулар максатына жетпей турган түрк бийлиги аларга каршы күрөштү улантаарын белгиледи. Күрдтөрдүн Рудаф маалымат агенттиги Ирактын түндүгүндөгү айылдар жана электр станциясы бутага алынганын жазды. Түркия күрдтөрдүн жикчил топторуна каршы аскердик операциянын бир бөлүгү катары коңшу Иракка абадан сокку уруп келет. Айрыкча баш кала Анкарада ИИМдин имаратынын алдында быйыл 1-октябрда эртең менен жангечти өзүн жардырып жибергенден кийин аймактагы операциялар күчөгөн. Кыргызстандагы жаңылыктардан, ички иштер министрлиги машинелерге милдеттүү түрдө видео камера орнотуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштады. Тийиштүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында жарыяланды. Документте видео каттоо менен жабдуу боюнча милдет менчигинин түрүнө карабастан автотранспорт каражаттарынын ээлерине жүктөлөт деп жазылган. Ички иштер министрлигинин негиздемесинде видео камера укук бузууларды аныктап, жол кырсыктарын талдоо талаштырткан жагдайларда маанилүү экенин белгилейт. Мыйзам кабыл алынса, айдоочулар 2025 жылдан баштап автоунааларына видео камера сатып алышы керек. Мындай жабдык орнотпогондорго айып пул салынат. Мыйзам министрлер кабинети аныктаган трактор сыяктуу транспорт каражаттарына иштебейт. Мекеме мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайтуу боюнча иш чаралар негизинде иштелип чыкканын билдирди. Бишкектин базарларында машинеге орнотуучу видео көзөмөл жабдыктарынын баасы 5000 сомдон башталат. Кыргызстанда 1,000,000 ашык машине катталган. Ички иштер министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарган кеңешмеде камакта же убактылуу кармоочу жайларда кыйноолорго кабылган көрүнүштөр жоюлганын билдирди. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынын маалыматында милициянын өмөт бөлүмүндө жана убактылуу кармоочу жайларда көзөмөлдөөчү камералар орнотулуп, коопсуздук схемасы түзүлгөнү айтылат. Камакта отурган же убактылуу кармалып турган адамдар арасында жанын коюу, өз ара мушташуу, кыйноолорго дуушар болуу сыяктуу терс көрүнүштөр жоюлду деп айтылат билдирүүдө. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун буга чейин берген маалыматына караганда 2022 жылы 82 жарандан кыйноо боюнча арыз түшкөн. Булардын ичинен 51 адам күч органдары кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканын айтып даттанган. 2 арыз боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иши дайындалса, 8 иште кыйноо фактысы далилденбегени маалымдалган. 2022 жылы кыйноо беренеси менен 12 адамга каршы козголгон 4 кылмыш иши нин экөө сотто каралып жатат. Борбор билдиргендей, соңку 5 жылда кыйноого болгондорун айтып кайрылгандар 1,5 эсе асайды. 2018 жылы бул көрсөткүч 34.2% болсо, 2022 жылы 20% болуп калган. Кыргызстанда кыйноого болгондордун көбү милициядан запкы чегенин айтса, калганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнүн колунан азап чеккенин билдирип келет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 декабрда иш сапары менен Орусияга кетти. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Жапаров Санкт-Петербург шаарында өтүүчү Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин отурумунун жана көз карандыс мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн жетекчилеринин бейформал жолугушуусуна катышат. Жолугушуулар 25-26 декабрда боло турганын президент администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Уратбек Азимбакиев билдирген болчу. Жыйында 2030-2045 жылдарга чейинки мезгилде Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүү милдеттер жана негизги багыттар каралат. Мындан тышкары Иран менен Евразия экономикалык биримдигинин эркин соода аймагы жөнүндө макулдашууга кол коюлушу күтүлүүдө. Теги кыргызстандык боксчу Дмитрий Бивол британиялык атаандаш Линдон Артурду жеңип, бүткүл дүйнөлүк бокс ассоциациясынын версиясы боюнча жарым оор салмакта чемпиондук курун коргоп калды. Ошону менен Бивол чемпиондук курун 11-нчи жолу сактап калды. Ошондой эле Дмитрий Бивол эларалык бокс уюмунун версиясы боюнча дагы жарым оор салмактагы чемпиондук курга дагы ээ болду. Беттеш 24 декабрга барган түнү Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында өттү. 12-нчи раундга созулган таймаштын жыйынтыгында калыстар жеңишти Дмитрий Биволго ыйгарышты. 11-нчи раундда Бивол атаандашын нокаутка кетирди.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын тарифин көтөрүү керектигин айтты. Ал өлкөнүн энергетика тармагы өзүн актабай жатканын ишарат кылып, электр жарыгы өздүк наркын жаба турганга чейин этап-этабы менен көтөрө турганын белгиледи. Ал эми калктын аз камсыз болгон катмарына мамлекеттен колдоо уулана берерин айтууда, талдоочулар кризистик абалда турган энергетика тармагынын көйгөйлөрүн башка жолдор менен чечүү керек дешет. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны бар.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 22 декабрда энергетика кызматкерлерин күнүнө арналган иш чарада сүйлөп жатып, электр энергиясынын тариф саясатын өзгөртүү зарыл экенин айтты.
Биз эми капитализм куруп атабыз да. Байлар байлардай төлөйт. Булар более ускоренными темпами повышения тарифов их ожидает впереди. Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу эле жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет жана калып кете берет.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, ушул тапта 112 миң үй бүлө электр энергиясы үчүн 50 тыйындан төлөп жатат. Ал эми ушундай эле муктаж болгон 200 миңдин тегерегинде үй бүлө бар. Өкмөт аларга бааны ылдыйлатпаса да субсидия бергенге даяр экенин, буга өкмөттүн акчасы жетерин кошумчалады. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев тарифти көтөрүү үчүн элди бай кедей кылып бөлбөй, башка жол менен караштыруу керек дейт.
Өздүк наркын электр энергиянын баасы өзүн 1 киловатт чыгарганга жапканга туура келсе, ошол өздүк наркын коюш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Бизде мисалы 230 тыйындын ичинде Ош, Бишкек шаарынын жылуулугу кошулуп алып турат. Анда мындай кылып электр энергиянын чыгарган баасын кой, өкмөт деген. Туура кылып кой дагы ошол тариф менен сат. Жылуулукту эгерде көбүрөөк дотация турган болсо, анын өзүнчө пайдасы бар. Анан кийин бай кедей кесеп биз азыр бир туур эмес немени түшүп атабыз да президентти.
Расмий маалыматка караганда 2022 жылы электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 38 тыйын болгон. Ал эми сатылган орточо баасы 1 сом 52 тыйынды түзгөн. Башкача айтканда электр энергиясынын өздүк наркын 42% гана жабылары айтылган. Өкмөт калган чыгашаны толтуруу үчүн насыя алып келген. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин быйыл март айында жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде энергетика тармагына алынган карыздардын соңку суммасы 137 миллиард 87 миллион сом экенин билдирген. Бул каражатка электр энергиясына карызды жабуудан сырткары өлкөдөгү энергетикалык объектилер курулуп, айрымдары оңдолгон. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы быйыл 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттаган. 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом болуп, ал эми 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөй баштаган. Ошондой эле электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн 5 сом 4 тыйын өлчөмү 2022 жылы июль айында кирген эле. Энергетика министри Талайбек Ибраев 21 июлда Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын билдирген. Тариф темасы элди түйшүрткөн көйгөйлөрдүн бири болгондуктан өкмөт электр энергиясынын баасын жогорулатуудан ар дайым тайсалдап келерин, шайлоо алдында айрым саясатчылар тарифти төмөндөтүүнү убадалап, өзүнөн добуш топтоп жүргөнүн талдоочулар белгилеп келишет. Тармактагы абал боюнча өз пикирин ачык айтып келе жаткан дагы бир талдоочу Расул Үмбөтөлеев электр тогун көп коромжо кылган абоненттерге бааны дагы көтөрүш керек деп эсептейт.
700 киловаттык алтырыш керек. Эмне дегенде карапайым пенсия чыккан адамдар, мен сунушумдай кылып атам мен. 2000 киловаттка чейин, 3000 киловаттка чейин, анда 2.16 төлөсүн. 3000 киловаттан кийин 5000 киловаттка чейин 3 сом төлөсүн. 5000 киловаттан 10 киловаттка чейин 5 сом төлөсүн. Тиги 10 000 киловаттан ашыкты 10-15 сом төлөсүн деп дап атам. Ошол жерде билинип калат да 2000-3000-5000 киловатт колдонуучулар бул бай адамдар. Эмне дегенде алар тиги от жакпайт, тиги баняны баарын тиги электр энергия менен жылытат. Кээки карапайымдар жетишсиз болот да ошол электр энергия.
Ал эми Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин мүчөсү депутат Мирлан Самыйгожо электр энергиясын көп колдонгон абоненттердин тарифин көтөрүп, бирок элге туура түшүндүрүү керек дейт.
Эгерде ким канча көп колдонсо, завод болобу, фабрикасы болобу, же кичинекей ишканасы болобу, жөнөкөй жарандарыбыздан керектүүлөрдү колдонгон абоненттерибиздин тышкаркы кошумча кошулгандарга аларга төлөнсө болот дегенине жараша. Ал эми тарифти кымбаттатуу элдин түйшүк болуп калат, албетте түйшүк болуп калат. Болгону биз бул нерселерди мындай элге түшүндүрүү иштери менен жанагындай жана көп колдонуучулар бөлбөй, элди кедейлер анан байлар дебей түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүш керек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда 2024 жылы өлкөнүн энергетика тармагына 74.9 миллиард сом бөлүнөт. Өлкө боюнча электр энергиясын керектөөчүлөрдүн жалпы саны 1,524,317 абонентти түзөт. Анын 93% калп керектөөчүлөрү, калган 7% өндүрүштүк керектөөчүлөр колдонот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Орусиянын армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда соңку 24 сааттын ичинде Херсон шаарына орус күчтөрүнүн аткылоосунан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылып, 10 чактысы жараат алды. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотууга даяр экенин, ортомчулар аркылуу батышка кыйытып жатканын The New York Times басылмасы өз булактарына таянып жазды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын армиясы соңку бир суткада Херсонду 71 снаряд менен аткылап, калаа борборун, медициналык жана билим берүү мекемелерин, жарандык инфратүзүм жайларын бутага алганын облустун аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Прокудин телеграм аркылуу билдирди. Анын айтымында навыт болгондордун арасында 80 жаштагы аял жана бала бар. Украина армиясы былтыр күздө Херсонду Орусиянын күчтөрү бир нече ай ээлеп тургандан кийин бошотуп алышкан. Ошондон бери орус аскерлери Днепр дарыясынын сол жээгинен облусту тынымсыз аткылап келишет. Ал арада 24 декабрга караган түнү баш калаа Киевке орус армиясы 15 дрон менен чабуул койду. Алардын 14 абадан атып түшүрүлгөнү маалым болду. Соңку бир суткада фронтто орус армиясы менен украин күчтөрүнүн 80 көп кагылышуусу катталганын Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Маалыматка караганда украин аскерлери Харьков облусунун Купянск районунда жана Донецк облусунун Бахмут аймагында орус күчтөрүнүн мизин кайтарышкан. Орусиянын коргоо министрлиги соңку соккулары жана чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Ал арада Нидерландтардын өкмөт башчысы Марк Рютте Украинага жакын арада F-16 аскердик тикучактары жеткирилэрин жарыялады. Бул тууралуу ал социалдык тармактар аркылуу билдирди. F-16 аскердик тикучактарынын жеткирилиши Украинаны колдоо боюнча макулдашуунун эң маанилүү элементи болуп саналат деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. Бирок так датасын белгилеген жок. Киев буга чейин батыштагы өнөктөштөрүн Орусиянын агрессиясына туруштук берүү үчүн дал ушул аскердик тикучактарын жөнөтүүгө чакырып келген.
Биздин өнөктөштөр картага Украинанын келечегинин да маанилүү нерсе коюлганын түшүнүп турушат.
деди Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба. 23 декабрдын кечиндеги билдирүүсүндө Украинанын президенти Владимир Зеленский Германия, Финляндия, Нидерландтарга ыраазычылык билдирди. Зеленскийдин айтымында Германия Гепард зениттик танктарын жана башка курал жабдык жөнөткөн. Нидерландтар менен Финляндия ар бири 110 миллион долларлык кошумча жардам жиберген. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотууга даяр экенин ортомчулар аркылуу батыштагы өнөктөштөрүнө кыйытууда. Бул тууралуу New York Times басылмасы Кремльге жакын эки булагына таянып жазды. Маалыматка караганда Путин фронттогу азыркы позициялар менен согушту токтотууга даяр, бирок чегинүүгө барбайт. Басылманын жазышынча Путиндин согушту токтотууга даяр экени, анын оппозициячыл саясатчы Григорий Явлинский менен жолугушуусу дагы айгинеледи. Явлинский элдешүүнүн пайдалары тууралуу айтып, өзүн ортомчу катары сунуштаган. Путиндин маалыматкачысы Дмитрий Песков басылманын тезистери таптакыр туура эмес деген журналисттерге айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду учка жаңылыктар менен уланталы. Израилдин армиясы Газанын түштүгүндө Хамас уюмуна каршы аскердик операциясын дагы күчтөндүрүүдө ички иштер министрлиги машинелерге милдеттүү түрдө видео камера орнотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Президент Садыр Жапаров 24 декабрда иш сапары менен Орусияга кетти. Жергиликтүү темалардан президент Садыр Жапаровдун быйыл дагы жыл жыйынтыгын чыгарган басмасыз жыйынын өткөрбөй турганы медиа чөйрөнүн талкуусун жаратты. Ал бардык суроолорго курултайда жооп берип жатканын жүйө тартты. Бирок эркин медиада иштеген журналисттер президент коомго ачык болбой жатканын айтып сынга алууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдон баянын угалы.
Садыр Жапаров алгачкы маалымат жыйынын 2020 жылы ноябрда, андан кийинкисин 2021 жылы октябрда өткөргөн. Экөөндө тең саясий, социалдык маселелер камтылган курч суроолор узатылган. Эки жылдан бери президент бир дагы басма сөз жыйынын өткөргөн жок. 16 декабрда курултайда Баткенден келген делегат Сапарали Мамадиев Садыр Жапаровдон буга эмне себеп болуп жатканына кызыккан. Эки күндөн кийин кабар агенттигине Садыр Жапаровдун маеги жарыяланып, анда мындай деп айтылат.
Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү көбүнесе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттерибиз да бар.
Президент кайсыл журналисттер кандай суроолор интрига жаратып жатканын тактаган эмес. Ал эми жыл жыйынтыгын чыгарууга аянтчы болуп жаткан экинчи курултайда 128 адамга сөз берилип, алардын көбү социалдык темаларга гана токтолушту. Айрымдары бийликке, президенттин өзүнө мактоо, алкоо сөздөрүн арнашты. Негизи эле Садыр Жапаров 2023 жылы бардык маселелерди камтыган кенен видео маек курган жок. Болгону УТРКнын президент Жапаров деп аталган берүүсүндө кээде суроолорго жооп берип жүрөт. Медиа эксперт Асель Сооронбаева президенттин журналисттер боюнча баштапкы пикири бир топ өзгөрүп, коомго ачык болбой калганын айтып жатат.
Бул эми сын пикирге жүйөлүү бир суроолордон качкандыктын белгиси да. Дайыма кабар маалымат агенттигине гана өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпы маалымдоо каражаттарына берип атпайбы. Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү каякта калды.
Садыр Жапаров президенттин милдетин аткара баштаганда жаңы шайланып келгенде да Facebook баракчасына баймабай пост жазып турчу. Кийин анын социалдык баракчасы активдүү болбой калды. Азыр коомчулукта талкууга түшкөн кайсы бир маселе боюнча президенттин пикирлери Кабар агенттигине жарыяланат. Мамлекет башчы менен Кабардын директору Медер Шерматалиев баарлашат.
Кабар маалымат агенттиги биз дагы коомдо көйгөйдүү маселелерди мындай күзөтүп мониторинг кылып турабыз. Анан негизги ошо эң маанилүү көпчүлүктү кызыктырган маселелер болгондо биз сөзсүз ошол президенттик администрацияга кайрылып жеке мамлекет башчынын өзүнөн ушул маекти алабыз. Ал кишиге берген суроолорудун көбү жоопсуз калбайт, ал киши сөзсүз жооп берип турат.
Медиада узак жылдардан бери иштеп жүргөн журналисттердин айтымында мурдагы мамлекет башчылары массалык маалымат каражаттарына бир топ ачыгыраак болгон. Президент катышкан Кыргызстандын ичиндеги иш чараларга, чет элдик сапарларга да жоон топ журналисттер коштоп барчы. Ал жерден ыңгайын таап, мамлекет башчыга суроо бергендер да болгонун айтышат. Азыр президент Жапаров барган иш чаралардын көбүнө эркин медиалардын өкүлдөрү чакырылбай, сүрөт видеону президенттин басма сөз кызматы гана таратып жатат. НТС телеканалынын мурдагы директору журналист Миржан Балыбаев мындай деди.
Президент пресса менен бетме-бет жолугушуп, суроолорго жооп берип турбаса, ар кандай ушак айымдар көбөйүшү мүмкүн. Маалымат жыйыны бул кандай гана болбосун бул президенттин коом үчүн ачык экенин көрсөткүчү да.
Ошентип соңку 1-2 жылдан бери журналисттерге эркин медианын өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровго суроо берип калуу мүмкүнчүлүгү жаралбай жатат. Журналисттердин президентке кандай суроолору болушу мүмкүн? Мисалы, биз сүйлөшкөн журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, коррупция, саясий камоолор боюнча сурай турганын айтып жатышат. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов президенттин соңку билдирүүсүнө пикирин айтып, соңунда Садыр Жапаровго кайрылды.
Коомчулукта эмне болсо, журналист да ошол суроону берет. Эгерде өкмөт болбогон иш менен алектенип, тууну өзгөртөбүз, андай мындай деген мындай бейжай нерселерди талкууга салса, анда ошондой бейжай суроолор берилет. Эми нактай эл арасынан чыккан анык экономикага байланышкан, социалдык жашоого байланышкан, тышкы саясатка байланышкан, коррупцияга байланышкан суроолорду бергенге даярмын.
Соңку учурларда эркин медиаларга кысым болуп жатканын бир нече эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып чыккан. Азаттыктын сайты 9 айдай жабылган, азыр болсо Клоп медиасынын сайты бөгөттөлүп турат. Мындан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылган. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Акыркы учурда балдар арасында кызамык күчөдү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Азаттыкка курган маегинде акыркы учурдагы эмдөөдөн диндик көз караштан улам 16,000 баланын ата энеси баш тартканын, анын айынан 6 бала чарчап калганын дагы билдирди. Ошону менен катар министр кийинки жылдан тартып Кыргызстанда биринчи жолу боорго операция жасала турганын, ал эми бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү болуп, кезекте 100 жакын адам турганын айтты. Министрдин мындан башка дагы айткан темалары тууралуу маекти сиздерге сунуштайлы. Аны менен Кубат Отурбаев маектешкен.
Убакытты алып келгениңизге чоң рахмат. Азыркы учурда мына балдардын кызамык оорусу өтө күч болуп атат да. Бул эми эмнеден ушундай абал болуп атат? Калктын жарымы, балдардын жарымы эмделсе, жарымы эмделбей калып атабы? Анан ушунун алдын алыш үчүн эмне жумуштар жүргөн? Эми мындан ары кандай тереңдеп кетпеш үчүн иш жасап атасыздар?
Азыркы кезде кызамык оорусу бардык өлкөлөрдө күчөдү. Биринчилерден болуп биз күз айынан бери вакцинаны алдык. 750,000 вакцина алып келдик. Биздин өлкөнүн региондордун баардык жеринде 1,750 жакын медпункттарды ачтык. 2,000 жакын биздин специалисттер өттү, эмдөө кылып атышат. Бирок 16,000 инота балдарын эмдөөдөн баш тартты. Ошол ооруп калган, кызамык менен ооруган балдардын 98% бул эмдөөдөн өтпөгөн балдар. И 6 бала каза болуп калды. Эмдөөдөн өтпөй ооруп каза болуп
калды. 6 эмдөөдөн
өткөн эмес. Ошондой эле ооруп калган, азыркы эмдөөсүз ооруп калган балдардын көбүнүкү осложнение болду, көбүнүкү зрениясы түшүп кетти, көбүнүкү көрбөй калып атышат, кулак укпай калып атышат. И эмдөөдөн өтпөй
атат. Ошол эмне үчүн өтпөй атышат?
Өтпөй атат десе, бул мусулмандыкта эмдөөгө болбойт деген экен. Биз муфтият менен сүйлөшүп, ватма деген болот, ошо менен компания кылып сүйлөшүп, мусулманчыкта эмдөө карама каршысы жок экен. Ошону биз азыр элдерге жеткизип атабыз. Ошентсе деле болбой эле, мынакей эки айдын ичинде 16,000 бала отказ берди. Азыркы кезде 16,000 бала отказ берди. Ошол кезде, азыркы кезде биз бүт бардык региондордо, райондордо ошондой эле кезде местный органдарга айтып атабыз. Жанагы
ушу мыйзамдык жагы кандай мындай ошо эми ата эне баланын өмүрүнө коркунуч келтирген да учур болуп атат да. Ошон үчүн мыйзамдык жагынан кандай экен ушул?
Мыйзамдык
жагы балким мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Мыйзамга жакка биз өзгөртүү киргизели дегенбиз. Бирок жогорку кеңеште биздин депутаттардын баардыгы чыгышты. Ал жерде биз ойлогонбуз, ушу эмдөөдөн отказ бергенде ата энеси жооп берсин деп эметсек, алар депутаттар айтты андай болбойт деп. Анан кийин биз законду азыр алдык. Ал жерде бүт бардык жоопту ответственность берет на себя родители деген жазып койдук. Мусулмандыкта эмдөөгө карама каршы жок деп түшүндүрүп атабыз. Бирок ошого карабастан биздики абдан чоң карама каршы болуп атат.
Мына эми сиз экинчи жолу министр болуп атпайсызбы? Сиз мындай анализ кылып көрдүңүзбү? Мисалы жер жерлерде азыр медицина эми дээрлик жок десе да, баары эле агылып эле ооруса эле негизинен ушу Бишкекке келип атышпайбы? Анан ошо жер жерлерде, айылдарда, райондо, областтын борборлорунда ооруканаларды чыңдоо мындай план барбы келечекте?
планыбыз бар мына 20-жылы министр болуп келгенде компьютерный томограф, МРТ, цифровой рентгендегидей жок болуп, ошон үчүн баардыгы центрге келишчи. Азыркы кезде областтардын баардык жеринде биз компьютерный томограф, МРТ-ны койдук. Азыр Балыкчы шаарында коюлду, кадам жайда коюлду, кызыл кыяда коюлуп атат, ноокатта коюлуп атат. То есть баардык чоң эл көп жашаган жерге биз баардык аппаратураны коюп берсек, ошондо гана Ош шаарына, Бишкек шаарын биз разгрузка кылат элек да. Эми үчүн дегенде ар бир оорунун азыркы кезде ооруларды өчөдү точный диагноз коюш үчүн биз азыркы заманбапка жооп берген аппаратуралар келиш керек. Ошолор гана биз диагноз кое алабыз. Силер туура айтып атасыңар, бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарында ошол жака Бүт Парк районунан келип атат. Эми үчүн дегенде аппаратуралар да жакшы, специалисттер да жакшы, мындай квалифицированный болуп калды. Райондогулар болсо маянан астыгынан баягы жашоонун эмеси боюнча көп шарты боюнча көбү чет өлкөгө чыгып кетишти, көбү ушу биздин шаарларга келип алышты. Анын баардыгын биз планда кантип оңдойбуз, биздин өзүбүздүн баягы реформабыздан бар.
Жакында жогорку кеңеште социалдык комитетте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов менен депутат Исатбек кызы айда экөө мындай кайма айтыша кетишпедиби? Эң негизгиси жанагы медакадемиянын жаңыдан бүткөн ординатурада иштеп аткандардын айлык акысы жөнүндө сөз болду да. Айлык акылар көбөйөбү жакын арада?
Мен министр болуп келгенде биздин президентке Садыр Нургожоевичке кайрылып 3 айдан кийин үй бүлөлүк врачтарга, центр семейный медицинага 50% көтөрүп бергенбиз. Андан кийин июнь айларында дагы аларга да кошуп стационарларга 100% көтөрүп бергенбиз. Азыркы кезде үй бүлөлүк врачтардын айлыгы 30 000-ден 60 000 чейин. Стационарда иштегендердики 18 000. А жаңы иштеп аткандардыкы 11 000-ден 15 000 чейин баягы регионго карата. Бирок биз депозит врача боюнча азыркы кезде 175 жаш врачтар. Бүгүнкү күндө биз алардын санын дагы 2 эсе көбөйтүп атабыз. Депозит врача дегенде ошол эле айлыгына 15 000 сом кошулат. Алардын баардыгын биз регионго жөнөтүп атабыз. Жашаган жерин бекер кылып, анындагы биз ошо мен мурдакы министр болуп турганда эле ар бир больницада главврачтарга айткам. Эски турган же болбосо ошол жерде турган зданияларды ремонт кылып, жаш врачтарды квартира иштетпей, бекер жашаткыла деп. Бүт баардыгы азыркы кезде бекер жашап атышат. Азыркы кезде акимдер дагы местный кеңештин баардыгы мага кайрылып атышат. Биз жаш врачтарды жөнөтсөңөр ушул жашоо жагын биз чечип беребиз, только эле келип иштесин деп. Мынакей азыркы кезде биз 275 депозит врачатканы ачып эң алыскы региондорго врачтарды жөнөтүп атабыз. Шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң чоң больницалардан вахтовый метод деп жөнөтүп атабыз. Биринчиден алар барып ошол жерден иштегенде биякта дагы айлык сакталып калат, тиякта дагы айлык алып, ошол эле кезде тиги жердеги врачтардын баардыгын үйрөтүп ушундай болуп атат. Полностью Кыргызстан боюнча райондордун баардыгын ушул вахтовый метод менен мен акыбат кылдым. Ошентип областтардын баардыгын бөлүп берип коюп, баардыгы барып азыркы
кезде мындайча айтканда шефтикке алат турган,
шефтикке алып иштеп атышат. Ошентип биз иштеп үйрөтүп турсак 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадрлык вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Тиш доктур деле жок экен. Мына курултайда жумгалда тиш доктур жок деп бирөө ой сүйлөдү го.
Ошолордун жоктугунан биз вахтовый метод деп шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң чоң больницалардан вахтовый метод деп жөнөтүп атабыз. 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадрлык вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Анан президент өзүнүн сөзүндө да айтты го, мына курултайда ошо бөйрөккө биз биринчи жолу операция жасадык депчи. Анан ошол бөйрөккө мурда операция жасалып жүргөнбү? Бул энени жана баланы коргоо борборунда жасалып жүрбөдүбү? Анан бул жолкусу эмнеси менен айырмаланат? Анан акыркы ошол жасалды делгенден бери 3 эле кишиге жасалыптыр да. Ошолордун акыбалы кандай? жасасак болот бекен өзүбүздүн колубуз менен.
Бул жерде абдан чоң проблема бар болчу. 1-августта Устук клиникасына кылынды. Ага чейин инсомит деп коет, ал жерде жасалып аткан, ал жердеги анализдердин бардыгын, обследованиянын бардыгын чет өлкөдөн кылчубуз. Турциядан кыргыз балдары чакырып, алар кырып биздин балдар менен кылышчы. Кылышчы да. А бул жерде болсо эми үчүн биринчи деп калган себеби лаборатория ачылды. Бая несовместимостько кылганга ошонун бардыгын ачтык. Ачып бул жерде
башка эми чет өлкөгө чыккамай жок,
чыккамай жок. Бүткөндөн кийин дагы баягы
реабилитациясы
бүйрөк кирген жер бүйрөк иштеп атабы жакшы деп ошону карап турганга башка чет өлкөгө анализдерди берчүбүз. Азыркы кезде өзүбүздүкүнө берип атабыз. Ошондой эле дары дармектер дагы чет өлкөдөн алып ошол жака барып алышчы да. Азыркы кезде бүт бардыгы өзүбүздөн болду.
Урматтуу көрөрман, сиз саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин азаттыкка берген маегинен үзүндү уктуңуз. Аны толугу менен биздин YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Биз уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Угарман, бүгүн 24-декабрь, күнгө жекшемби, азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Оштук аймактык административдик реформа жана тоют маселеси курчуган маалда мал жандыкка жем чөп даярдоонун жаңы ыкмалары тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. Алгач дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар менен баштайлы. АКШнын коргоо министрлиги билдиргендей, Индиянын жээгинде жакын жерден Араб деңизи аркылуу мунай ташып бараткан кемеге сокку курган дрон Иран аймагынан учурулган. 23-декабрда эртең мененки саат 10:00 Жапониялык ишканага караштуу учурда Нидерланддык компания башкарып жаткан Либериянын желегинин алдында бараткан Хемплуто кемесине сокку курулган деп жазылат Пентагондун билдирүүсүндө. Маалыматка караганда соккудан улам кемеде өрт тутанып өчүрүлгөн. Жабыркагандар жок. Сауд Арабиядан чийки мунай алып бара жаткан танкер Индия портун көздөй жолун улады. Буга чейин аталган кемеге сокку курулганын Британиянын деңиз соода операциялары боюнча башкармалыгы билдирген. Иран азырынча АКШнын билдирүүсүнө жооп кайтара элек. 22-декабрда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку даражалуу өкүлү жана жакын арада Баб эл Мандеп тумшугунан тышкары бардык деңиз жолдору жабыларын эскерткен. Аталган корпустун маалымат катчысы генерал Мухаммед Реза Накдинин айтымында Израилди колдогон АКШнын жана башка мамлекеттердин Гибралтар кысыгы, жер ортолук деңиз сыяктуу аймактардан кемелер өтпөй калышы мүмкүн. Иран Йемендик хуистердин деңиздеги кемелерге жасаган соккуларына тиешеси жок экенин айтууда. Дүйнө жүзүндө акыркы 28 күндүн ичинде коронавирус менен оорургандар өткөн айга салыштырмалуу 2% көп катталды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жума сайын чыгарган маалыматында айтылат. 28 күндүн ичинде COVID-19 менен ооруган 850,000 адам катталып, 3,000 көз жумган, 118,000 адам ооруканага жаткырылган. Уюм вирус жок боло элек деген адамдар андан дагы жабыркап жатканын жана инфекция дем алуу органдарынын ооруларынан бир катары кала бериши мүмкүндүгүн белгилейт. Кыргызстанда саламат сактоо министрлиги коронавирус боюнча статистиканы июнь айында жарыялаган. Ага ылайык, вирус Кыргызстанда 2020 жылдын март айында аныкталып, расмий эсепте 206,000 ашуун адамга жуккан, 3,000 киши каза тапты. Өлкөдө өзгөчө абал режими 2020 жылдын 22 мартында киргизилип, былтыр ноябрда алынган. Вирус чыккан 2019 жылдан бери дүйнө жүзү боюнча 772,000,000 киши жуктуруп, 7,000,000 адам көз жумду. 2023 жылы 5 майда дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус жайылганда эл аралык деңгээлде жарыяланган өзгөчө кырдаал аяктаганын билдирген болчу. Кыргызстандагы жаңылыктардан ички иштер министрлиги машинелерге милдеттүү түрдө видео камера орнотуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Тийиштүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында жарыяланды. Документте видео каттоо менен жабдуу боюнча милдет менчигинин түрүнө карабастан транспорт каражаттарынын ээлерине жүктөлөт деп жазылган. Ички иштер министрлигинин негиздемесинде видео камера укук бузууларды аныктап, жол кырсыктарын талдоо талаш жараткан жагдайларда маанилүү экенин белгиленет. Мыйзам кабыл алынса, айдоочулар 2025 жылдан баштап автоунааларына видео камера сатып алышы керек. Мындай жабдык орнотпогондорго айып пул салынат. Мыйзам министрлер кабинети аныктаган трактор сыяктуу транспорт каражаттарына иштебейт. Мекеме мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайтуу боюнча иш чаралардын негизинде иштелип чыкканын билдирди. Бишкектин базарларында машинеге орнотуучу видео көзөмөл жабдыктардын баасы 5,000 сомдон башталат. Кыргызстанда 1,000,000 ашык машине катталган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 декабрда иш сапары менен Орусияга кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жапаров Санкт-Петербург шаарында өтүүчү Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин отурумуна жана көз карандысыз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн жетекчилеринин бейформал жолугушуусуна катышат. Жолугушуулар 25-26 декабрда боло турганын президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирген. Жыйында 2030-2045 жылдарга чейинки мезгилде Евразия экономикалык бирлигинин алкагындагы интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүү милдеттери жана негизги багыттар каралат. Мындан тышкары Иран менен Евразия экономикалык биримдигинин эркин соода аймагы жөнүндөгү макулдашууга дагы кол коюшу күтүлүүдө.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Биздин эфирди дагы сиз радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube каналынан дагы түз эфирде уга аласыз жана кайталап биздин сайтыбыздан угуу үчүн аудиону тапсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү аймактык реформанын долбоорун даярдады. Анда Ош шаарын кеңейтип, ага Кара Суу районунун Төлөкөн менен Кыргыз Кыштак айыл өкмөттөрүн кошуу каралган. Буга каршы чыккандар дагы, колдогондор да бар. Долбоордо жалпысынан Ошто 30дан ашык айыл өкмөттү кыскартуу сунушталып жатат. Президент Садыр Жапаров экинчи элдик курултайда аймактык реформа тууралуу комментарий берип, айрым сунуш бергендерди сынга алган жана ириде мамлекеттин кызыкчылыгынан улам жүргүзүлөрүн эскерткен. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянына орун берели.
Ош шаарынын четиндеги Төлөкөн айыл өкмөтү негизинен 7 кыштактан турат, анда жалпысынан 32000 ашык адам жашайт. Аталган айылдын тургуну Максатбек Шарипаевдин айтымында ички жолдору азыр көптүр оңдолгон, суу маселеси чечилип калган, газ киргизилип жаткан тың айыл өкмөттөрдүн бири болуп саналат.
Илгерки ата бабалардын сөзүнө караганда бул биздин илгерки Төлөкөн айылы Төлөкөн урусу деп айтылат биздики. Биздин бул жер кыштообуз болгон экен. Илгеритен калган кыштоо дейт, анан кыштоп жүргөндөн кийин бул совет доору келгенден кийин ушулер кыргыз эли отурганда отурашып калганбыз. Основном жергиликтүү эл бүт өзү бир гана элден бир эле уруудан турат. Жолдорубуз жакшы, газыбыз, газ эми келди, эми ар бир үйгө кирбесе да келди. Ал эми таза суу маселеси азыр чечилип жатат. Бала бакча, мектептер менин оюмча жетиштүү. Айылдын өзгөчөлүгү биздин айылдын территориясында могул областтык ипподром бар. Меймандар көп келет. Айыл Акбура дайрасынын мойнуна жайланышка байланыштуу акваториясында дайранын эки бетиндеден көпчүлүк эс алуу жайлар өтө көп.
Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү даярдаган долбоорго ылайык Төлөкөн менен Кызыл Кыштак айыл өкмөттөрү Ош шаарына кошулат. Азырынча бул сунуш көпчүлүккө жарыяланып, жергиликтүү элдин депутаттарынын макулдугу алына элек. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Сабырбек Самидин уулу билдирди. Бирок ал эгер депутаттар макул болбосо деле бул долбоорду президенттин жарлыгы менен ишке ашыруу жолдору бар экенин айтып жатат.
Ош шаарын аянтын чоңойтуу үчүн анын ошол келечектеги перспективасына жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн ошол Кара Суу районунун эки айыл өкмөтү ошол Ош шаарынын курамына дагы кошулган жатат. Шаардын аймагында мурда ошол Төлөкөн айыл өкмөтүнүн анклавтары болгон да. Шаарда кетип баратсаң эле ошол бир жери Төлөкөн болуп калат, бир жери шаар болот. Ошол аймактар, ошол анклавтар бүттүгү баардыгы менен толугу менен ошол шаардын аймагына кирип кетти. Шаар келечекте мындай кеңейиш керек, өсүш керек, жаңы административдик райондор, бизнес борборлор курулуш керек деп шаардын райондорун курууга ылайыктуу жерлер бар болгон үчүн ошол Кызыл Кыштак айыл өкмөтү дагы кошулат. Мыйзам боюнча жергиликтүү жааматтарды, жергиликтүү жааматтын макулдугу бул эми биринчи кезекте жергиликтүү кеңештер, айылдык кеңештер. Ошол айылдык кеңештердин баардыгынан бүгүнкү күндө макулдук алынды десем болот. Ош облусуна берилет деген эки айыл өкмөттөн башка баардыгынан алынып бүттү. Себеби бул чечим эң аягында кабыл алынды. Алып чыккыла, макулдугун алгыла десе биз алып чыкканга даярбыз. А бирок президенттин указы негизинде пилоттук режимде бириктирип көрөбүз дей турган болсо, анда президенттин указы өзү юридикалык күчү жергиликтүү кеңештердин күчүнө караганда үстөмдүрөк кылат. Ошондуктан ага кире карабай деле кетип калышыбыз мүмкүн.
Деген менен айылдык кеңештин айрым депутаттарынын пикиринде тарыхый айылдар сакталышы керек. Бул тууралуу Азаттыкка Төлөкөн айылдык кеңешинин төрагасы Деңиз Боронбаев билдирди.
Долбоор кандай иштелип, кандай жүрүп атат, ал боюнча бүгүнкү күндө долбоор бүткөндөн кийинки айылдык кеңештин макулдугун алуу боюнча азыркы күндө кайрылуу пока келинбек. Бул АТР болуш керек, аймактык реформа болуш керек. Биз ошол саясатына дагы эле айылдык кеңешибиз каршы эмеспиз. Негизинен элдин көпчүлүк элдин суроо талаптары боюнча биз ошол эле учурда биздин Төлөкөн айылдык кеңешинин талабы боюнча бул тарыхый айылдардын статусу сакталыш керек. Ошол эле. Башка ошол АТР боюнча карап, ушул аймактык реформаны жүргүзүп жаткан бийлик өкүлдөрү ушул тарыхый айылдардын статусун сакташса гана мүнөлөн белде башка нааразычылыктар чыкпайт го деп.
Ал арада айыл апа арасында Төлөйкөндүн Ош шаарына кошулганын кубаттагандар дагы жок эмес.
Ирелештирүү, шошогон маселелер бул мурун эле туулуп келген, эми азыр ушуну ишке ашырууга аракет болуп атат. Биздин Төлөйкөн айыл өкмөтүн айылыбызды шаарга кошуу маселеси турат экен. Бул маселе элге да жакты. Азыр жамаатыбыз менен олтуруп жумаларда чогулабыз, ошондо олтуруп сүйлөшкөнүбүздө көпчүлүгүнүн немеси шаарга кошулуу деген ой жакшы да. Шаарга кошулуу, анан шаарга жакын турабыз, кара сууга барып документ оформить кылабыз. Кээ бир үй бүлөлөргө кыйынчылык туудурат. Бул жерде автобус каттайт, маршруткалар каттайт шаарга. А кара сууга биз пересадка менен барышка туура келет да. Жашоо шартыбыз шаардыктар чогулуп калды да.
Бул Төлөйкөн айылынын тургуну Тойчут Жоробаевдин пикири болду. Аймактык реформанын долбооруна ылайык Ош шаарына кара суудагы эң чоң айыл өкмөттөрүнүн бири болгон Кызыл Кыштак айыл өкмөтүн кошуу да кырылган. Аталган айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Аскарбек Маматовдун билдиришинче, президенттин аймактагы өкүлчүлүгү бул сунушту расмий жарыялап талкууга койгон эмес.
Кызыл Кыштак айыл өкмөтү калкынын саны 42207 адамдан турат. Кожолуктун саны 5670 кожолуктан турат. Кара суу району боюнча эң чоң айыл өкмөттөрдүн бирине киребиз. Өзбекстан Республикасы менен чектешебиз. Элдер өтө көп нааразычылыгын айтышты Ош шаарына кошулбоо боюнча. Айыл өкмөт боюнча калганыбыз дурус эми, өз жерибиз. Биринчи себеби турак жай маселесинде жер маселеси тартышта бизде өтө 6000ден ашуун кезекте турат.
Демек шаарга кошулса баягы жерибиз тарып,
кайда ошол жерибиз өзүбүзгө тийбей калат деген ойду айтып атышат да көпчүлүк.
Кызыл Кыштакты Ош шаарына кошуу маселеси экинчи элдик курултайга делегат шайлоо маалында дагы көтөрүлгөн. Ага катышкан делегаттардын баары каршы экенин айтып, бул талапты Бишкекке жеткирүү дагы сунушталган. Кызыл Кыштак айылдык кеңешинин төрайымы Диляфрос Рахманованын пикиринде айыл өкмөтүн Ош шаарына кошулганына каршылар көп.
Шаар менен чектеш жерде жашайбыз. Мен азыркы мэрга же башкага против эмесмин, но биз шаар менен чектеш болгонубуз үчүн шаардын инфраструктурасы аябай жаман, жолдору жаман, канализация иштебей калат. Бизге мына шаарга кошулушубуз үчүн бизге бир кандай шарт чарай жаратыш керек да, андай болгону жок. Поэтому биз 50 миллиондан ашык бизди өзүбүздүн бюджетибиз бар. Ошол 31 депутатыбыз ар бири өз жерине тартып ошону эптеп атабыз. А биз шаарга кошулушубуз үчүн суу жок бизде. Мен элди сөзүн айтып атам. Полный элибиз каршы. Биз дагы на местах собраниялар кылдык, на местах адамдарды топтоп уюштуруп кылдык бардыгы. Бардыгы каршы. А депутаттардан бирөө сураганы жок. Сиздер кошуласыздарбы, пикириңиз кандай дегени жок. Но биз эл менен жүрүштүрүп ошо иштерди жүрүштүрсак элибиз каршы.
Ош облусундагы аймактык реформага байланыштуу экономика министрлигине жөнөтүлгөн долбоордо жалпысынан 30дан ашык айыл өкмөтүн кыскартуу, ирелештирүү жазылган. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Сапарбек Самидин уулунун билдиришинче, анда чоң алай гана эч өзгөрүүсүз калат.
Ош облусунда буга чейин 88 айыл өкмөт жана 3 райондук деңгээлдеги шаар болуп, жалпысынан 91 жергиликтүү салымча башкаруу органы болсо, бүгүнкү күндө бул реформанын азыркы долбооруна ылайык 56 айыл өкмөт жана 3 райондук деңгээлдеги шаар. Айырмасы ошол 32 айыл өкмөткө кыскарып атат бизде. Тоолуу аймактарда ошондой майда чакан айыл өкмөттөр болгон, негизинен ошолор ошол жакта ирелешип жүрүп атат. Ал эми түздүк өрөөн жакта жайгашкандар, алардын өздөрүнүн калкынын саны чоң, аларда ирелешүү болгон жок, көбүнесе өздөрүнчө ошол боюнча калды. Чоң алай айыл өкмөттү өзү алыскы өлкөбүздүн эң алыскы шарты катаал тоолуу райондорунун бири, ал жерде болгон 3 эле айыл өкмөт бар. Ал жакта бул реформа тийишкен жок. Ал жакта ошол 3 айыл өкмөттүн өзү боюнча калды.
Бирок ушул тушта Алай районундагы эң алыскы Сары Могул айылынын айрым тургундары аларды Чоң Алай районуна кошууну суранып жүрөт. Аталган райондун тургуну Таалайбек Турсуновдун айтымында, бирок жергиликтүүлөрдүн сунуш өтүнүчүнө эч ким кулак салган жок.
Бардык эле өкүлдөргө кайрылдык. Алай район администрациясына бардык, андан кийин облус администрациясына бардык. Бишкекке деле барып, Ош облусунун прокуратура бар экен, аны менен сүйлөштүк. Ошол эле баягы эле бир эле тема да, ал болбойт. Уже бул көрсөтүлүп калган, бир райондон бир районго айылдар өтпөйт деп эле, ошондой эле бир жооп биз экинчи немебиз бар, анда бизди чегере статусун берсе, себеби бизди чоңолайдын жанында ооздун бир эле сай бөлүп турат. Көпүрө. Ошого бизди эгер мүмкүнчүлүк болсо бизге деле ушул 3 айлык мүткө бизге деле статус берип койсоңор. Бул жагы Кытай, бул жагы Тажикстан бизге эми аралыгы жакынбай эле ушул чоңолайдай эле да. Бирок мындай жыйынтыкта эле жок, топто эле жок. Кечээ мен курсага барганда деле айттым, эми эгерде чоңолайга өткөрүү берүү жагы болбогон болсо райондон эми бизге статус берсин деген эле айттым эми.
Былтыркы элдик курултайда президент Садыр Жапаров административдик аймактык реформа түп районунан башталарын билдирген. Бир жылдын ичинде Нарын облусунда дагы ирилешүү болгон. Анын негизинде Нарында 63 айыл өкмөтү ирилешип 27ге чейин кыскарган. Түптө 13 айыл өкмөтү 5ке чейин азайган. Садыр Жапаров экинчи курултайда аймактык реформага байланыштуу айрым бир сунуш суранычтарды сынга алган жана бул реформа ириде мамлекетке ыңгайлуу шартта гана жүрөрүн эскерткен.
70 өлчөп бир кесип атабыз, анткени бул оңой эмес маселе. Мен биринчи түптөн баштадым, ызы чуу чыкса да ушу өзүмдүн районуман чыксынчы деп. Анан кийин бул абдан жакшы жыйынтыгын берди. Эконом болот экен, штат кыскарат экен. Ошонткенден кийин анан бүтүндөй Нарын областын кылдык. Эми калган бүтүндөй республика боюнча карап атышат азыр. Ушундай сураныштар көп. Айыл өкмөттүн борборун биздин айылга коюп бер дейт. Депутаттар суранат, министр суранат, ошо айылдын бир авторитеттүү аксакалдары, экстер суранат. Биз эч кимди укпашыбыз керек. Губернаторлорго дагы айткамын, администрациядагы айтып атам. Биз кадыр көңүлгө кылып, мисалы бирөөсүнүн суранычын, а болуптур ушуну аткарып коелучу десек, бул анда биз туура эмес иш кылган болобуз. Анткени бир кичинекей эле айыл, 200 түтүн бар айылга барып айыл өкмөттүн борбору кылып, биякта 5000 түтүн бар айыл өкмөттү кантип айыл өкмөттүн борбору кылбай коебуз? Анан шылтоолору 50 километр болуп калды, 60 километр болуп калды. Илгеркидей азыр күндө айыл өкмөткө барып справка алып аткан же бир иш бүтүрүп аткан жериң жок. Мына могу жерде үйдө отуруп алып аласың. Электронный вариант. Анан ошо суранып аткан адамдарды да мен айтат элем, кыйнабасаңыздар, кээ бирөө губернаторлорду кыйнап, давай мен айткандай кылгын, могу жерге баланча жерге кой айыл өкмөттүн борборун деп, андай болбойт. Мамлекетке кандай керек, ошондой ыңгайлуу жасашыбыз керек.
Өткөн айда өкмөттө аймактык реформа маселелери талкууланып, анда президенттин облустардагы өкүлдөрү айыл кыштактарды ирилештирүү долбоорлору менен тааныштырган. Буга чейин парламентте аймактык реформа маселеси бир канча жолу көтөрүлүп, айрым депутаттар айыл кыштактарды ирилештирүүдө элдин, парламенттин пикирин эске алынышы керектигин билдирип келген. Кээ бир аймактарда буга байланыштуу нааразылык дагы айтыла баштаган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын жекшембидеги радио уктурларын угуп жатасыз. Биздин эфирде, түз эфирде Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы уга аласыз. Белгиле кете турган жагдай, видео жаңылыктарды биз иш күндөрү саат 19:00 Азаттыктын ушул деле YouTube жана Facebook платформаларынан дагы сизге түз эфирде айтып берип турат. Ал жактан дагы биздин кесиптештерибиздин видео материалдарына назар салып турсаңыз болот. Уктуруубузду ары карай уланталы. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында быйылкы кургакчылыктан улам тоют жакшы болбой калып, айрым фермерлер мал жандыктарынын санын азайтып, базарга алып чыгууга аргасыз болушууда. Бир таңгак чөп 450-500 сомго чейин чыкты. Ашып-ашып, бир чөлкөмдөн экинчисине чөп сатып кеткендер болду. Мындай тартыштык фермерлерди тоюттун башка түрлөрүн караштырууга аргасыз кылып турат. Данисте берүүсүнүн бул чыгалышы гидропоника, силос, синаж сыяктуу мал жандыкка жем чөп даярдоонун жаңы ыкмалары тууралуу болмокчу. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган.
Мына менин чарбамдын рациону ушул тоюттун эки түрү да, басымдуу бөлүгү. Бул силос жүгөрүдөн жасалган, бул синаж.
Тилек Эркинбаев сүт багытындагы 10 ашык асыл тукум ойлорду алат. Ал чакан чарбасын мындан 9 жыл мурда түптөп, бирок акыркы жылдары тоют таңкыз жана кымбат болгондуктан туягын азайткан.
Өздөрүнө керектүү нормасын өздөрү жеп, мен килограммдап буларга эсептеп башында аябай так неметчүмүн да, анан азыр кичине малымды азайды да, азыр кенен эле салып коем да. Анан ар бири өзүнө керектүү нормасын өздөрү эле алып алат менин ойларымча.
Тирек менен Назгүлдүн чарбасы Чүйдүн Сиретенки айылында жайгашкан. Жубайлар мал багуунун жаңы жана түйшүгү аз ыкмаларына качырышат.
Тучка! Туча!
Алда өзгөрүнү биринчи
Так, вот эти у нас коровы, Анжела и Туча, они у нас очень с характером такие не принимают чужих людей. Когда начинает кто-нибудь посторонний входить, вот они так начинают агрессивно относиться, пинать. Сами по себе даже заметили, корм не стали кушать, жемди жебей калышат. И вот они.
Жубайлар чакан фермасынан бир күндө 100 литрден ашык сүт өндүрөт. Алардын короосунун четинде 100 тоннадан ашык жүгөрү силосу жана 50 тоннадай беденин синашы үйүлүп турат. Сүттүн көлөмүн жана майлуулугун арттыруу үчүн уйларды ушул тоют менен багамдайт фермер.
Мен жер мас өзүмдүн. Анан өзүмдүн жеримен чыккан тоют жетпейт да өзүмөчү. Анан бул жерде баягы фермер болгондон кийин баягы жолдорду издейт экенсиң да, экономический баягы кичине бирдеме утуп алайын депчи. Анан ошо өзүмдүн айылымда эле бир дос балам жер менен алектенет да ал. Жерлери бар, техникасы бар, малы жок да. Анан экөөбүз баягы мындай договор кылып алганбыз. Ал мага камдап берет тоютту. Анан мен кышкы мезгилде сатамын, какой то частын сатып, какой то частын өзүм алып калып, ошентип баягы ситуациядан чыкканга аракет кылып келатабыз да. Баягы ага да выгодно, клиент издеп жүрбөйт, баягы уверенно өстүрө берет, күзүндө алып келип чаап тыгып берет да. Ошондой баягы неофициальный кооператив да, мындай алгандачы. Антип кылбасак
биргелешип,
анан биргелешпесе азыр дыйкандарга кыйыныраак болуп калды да, жалгыз иш кылган.
Силос жүгөрү, буурчак жана башка дан өсүмдүктөрүнөн жасалат. Ал органикалык кислоталарга бай болгондуктан подомалдын табыгы сазыгы.
Бул сапсары болуп турбайбы мынакей? Бул дагы азыр могу кичине мурдагы күнү алганбыз, проветриваться этип калды да, а так могуну ачканда сапсары болуп чыгат да. А тиги эртерээк басылгандыкы мындай жашыл болуп оттенок болуп калат да. Анан абдан оор болот да. Анан азыр баягы силос деп эле көп эле сатып атат, дыйкандар алып атат. Анан ошого кичине көңүл бурушса, мисалы үчүн тура убагында алынып басылган силостун көлөмү көбүрөөк болот да, танажы жеңил келет бул.
Тоюттун бул түрү совет мезгилинде мал киндиктүү тоолуу айылдардын баарына жетип турган. Кийин эгемендик жылдарында жок болуп кетти. Кыргызстандагы акыркы жылдардагы кургакчылык, чөп чабынды жерлердин тарышы сыяктуу экологиялык көйгөйлөр тоюттун бул түрүнө болгон талапты кайра күчөттү. Анткени беде, эспарсет сыяктуу табигый чөптү өстүрүү кыйын болуп калды.
Идеалдуу синаштын өңү мындай болбойт. Бул мен кургагыраак кылып басам өзүмчө атайын. Идеалдуусу мындай бир шоколадтын өңүндөй болуп калат да. Мындан нымыраак болуп сонун болот. Анан жыты бир мунун жыты өзгөчө да, мунун жыты бөлөкчө болуп атпайбы? Бул мен бир где то бир 80% кургатып туруп баскам да муну, чөптүн да ролун ойносун депчи.
Эркинбаев силосту ар бир эле фермер үй шартында жасай албастыгын белгилейт. Анткени азыр Кыргызстанда тоюттун бул түрүн даярдаган техникалар аябай аз санда.
Дыйкандар моону, синашты, силосту жасаганга даяр, бирок техника аз. Бизде мен жазып атканымдын себеби бизде техника жетиштүү менин айылымда. Чүйдө. Бирок чүйдүн деле кээ бир жерлерин ысык атат, этиги өйдөнкү айылдарда техника аз, моо иштерди жасачу.
Эмне техника менен?
Муну деген трактор баягы кошуп алып, же болбосо немка деп коет, ешка деп коет, ошолор жаткасы менен майдалап берет да. Муну чабат, чапкандан кийин анан дагы чогултуп алып келип төгүш керек ушул жергечи. Ошо техника кээ бирлерде жок да. Ошон себебинен муну заготовка кылбайт да.
Ушул күндөрү чөптүн бир түгү базарларда 450-500 сомдон сатылууда. Айыл чарба министрлиги быйыл тоют 30% аз жыйналганын билдирген. Мындай жагдай кыргыз фермерлерин малды көнүп калгандай ыкмада эмес, бир топ сарамжалдуу багуунун амалын издетүүдө.
Дагы мушоктору жайлап, 100 килограммга жетпеген жайлап.
Арпаны жылуу жерге өндүрүп, тамыры менен сабагы кеминде 10 сантиметрден ашканда малга берген бул тоюттун аты гидропоника деп аталат. Аны кыргызстандык фермерлер колдоно баштаганына көп деле болот элек.
Муну витаминдүү деп өтө макташат да, буучу уйга жугумдуу, сиңимдүү деп. Мисалы мунун жеминден 45-50% сиңе турган болсо мына арпадан куй жегенде калганы ат кошко кетет. А бузан 90-95% сиңет деп атат да. Ошон үчүн бул эмерек болот да. Жугумдуу болот да ойбой. Ошол
Намазалиев гидропоника өстүрүү үчүн 2 жыл мурда ушундай күнөскана сыяктуу жай даярдаган. Азыр бул жерден аптасына 1 тоннадан ашык арпаны 6 тоннадай гидропоникага айлантышат.
Бул гана ошол одан бир 2 жыл мурда жасаганбыз, былтыр жасаган жокпуз. Быйыл кайра чөп кымбаттыгына байланыштуу кайра жасай баштады да. Бул керектүү эмекен атайын салынган бул. Муну паровойлор коюлган, үйдөгү жумушчуларыбыз дагы паровой менен жылыйт. А бул жерде ошол киргизип койгонбуз. Бул температура билмеймин 18-20 чейин чыгып турат да. Эми пока күн суукта 18 чейин чыгат болуш керек мурда чыккан. Ошол мунун эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Эми баягы жумушту требовать этет да бир ке мунугу мисалы бир күндүк деп 2 күн кече жайылган болуш керек э кече жайылган мына уже чычып өзү көөт жанагы камырды эле баягы үйдөн жасаганда көп чыгат го эме жууп койгонда ачыганда буда үчүн көп чыгат да аппак болуп калат эми жакшылап баксаң сразу көп чыгат ошо сразу тамыр пайда боло баштайт гочу мына
гидропониканы чечмелегенде топураксыз жасалма жайда өсүмдүк өстүрүү ыкмасы деп атышат анын өсүшү тез болуп түйшүгү деле азыраак
мына мынтип жуйбуз арпаны биринчи
арпаны алып келип эле бул жака салып алат экенсиз да
жууп тура анан таптаап
жуйбуз арпаы сортусу да болобу
жок кадимкиле арпабы бияктан таптасалып жуйбуз бирстка сылайбыз ушинтип сууга
ал көп чыгат да суу
көп чыгат андан кийин мешокко салып тияка коебуз тияктан ак баш болуп өнө баштайт анан жаябыз бияка сейчас тетилер уже жегенге даяр болуп калды астыңкысы
Ниязалиев гидропоника өстүрүү үчүн атайын деле окуган эмес ал өз алдынча эле интернет аркылуу өздөштүрүп алган
интернеттен окуп калдык көрүп калдык да таласта бирөө жазып атыптыр тигип жазып атыптыр анан көрүп жакшы болот экен да биз деле баштадык мунукушулубу атайы гидропоника салдык да
теплицаны
бул жерден эгер биз көбүрөөк чыгарсак күнүнө 1 тонна чыгарууга болот да бул жерденчи мына үстүнкүлөр дагы бир ряд кетет ошондо бияк 5 ряд бияк 5 ряд узуну 14 метр почти 12 метр таза 14 метр чейин эми ушул жерден күнүнө 1 тоннадан ашык алсак болот 1 тонна жакшы эле эмес чыгат да мисалычы ошондо 150 кило чыгарсак мисалы 6 дан айланса чыгып калат да 9 кило почти
фермердин айтымында тааныштарынын арасында буга кызыккандары бар айрымдары гидропониканы үй шартында өстүрүүгө мүмкүнбү деп көп сурашат
эми үйгө деле айнек эле жасай берет кичинекей подносторго муну мисалы мына ящикти мен үстүнкү рядка коеюн деп атам да бул кадимки эле солкада эле толтура муналарчы кенендиги болгону түбүнө түшүп кетет берге жылтырак жайып коесуң мынтип эле бул ким жылтырак жайып койсоң мына мусоркадан эмеден ар кайсы магазинден эшиген бекер эле жатат мына туурасы мындан чоңураактары да бар
үйгө эле
үйгө эле айнеке любой жерге кое бере элек коюп туруп үстүнө жыйнап коесуң ачып коесуң суулап туруп болду мунун астында болгону бери түшүп кетип клёнкадан жайып жакшынакай кылып туруп тесип тешип коесуң же болбосо каптанын суу агып кетме баягы суугарганда сыр кетип калмага кылып койсо болду мунуларды жай бересиң эми бир 5-6 үй бар 10 чакты үй бар эле мондай эле бир кичине полка жасап коюптур жасап койсоң болот да мунчу эч кандай кыйынчылыгы деле жок да мына үстүнкү рядка жанагы ушундай 2 рядка жанагы ушуга эметели деп атабыз да бирок буга чыга элекпиз азырынча 6 ряд
бул чарба бишкектин түндүк тарабында шаардын чет жакасында жашап жүзгө чукол галштина жана сементал породасындагы асыл тукум куйлар багылат ал эми бул жайдан даяр болгон гидропоника анын ээлүүдөй саан уюмун негизги тоюту
мисалы мал канча миң мал мунун туягы жаман да жегенден мурда туягы менен талкалай берет да анан көп чөптүн баары баягы мындан бир 10 жыл мурда суусамадан өтсөң тим ушундай малас кезде жакшы болчу а быйыл өтсөң тим чаң эле сапырылып калып атат эми жайытуусунун баары бузулуп атат бирок өкмөт дагы жардам берип атат жанагындай чөптөр себип атат азыр жайлоолорго жайыт чөптөр деп чыгып туруп а деген аракет жакшы болуш керек менин оюмча ишине жаксыртса болот эми главное эле ушу сандан сапатка өтүш керек да азыраак мал жакшыраак караш керек
расмий маалыматка ылайык өлкөдө 2 миллионго жакын бодо мал 6 миллиондон ашык кой жана 500 миңдей жылкы бар кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын
ар бир мамлекеттин биринчи орунда ошол турат экен да. Элин курсагы ток болсо анан бөлөк жеңиштерге ээ болуп алдыга жылуу боюнча сүйлөсө болот да, анан элдин курсагы ач болуп турса каякка барат?
Тилек Эркинбаев элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн өлкөдө фермерлик барган сайын пайдасы аз, түйшүгү көп тармакка айланып баратканына кейип жатат. Бирок дал ушул абал кыргызстандык фермерлерди технологияларды колдонуп жем чөп даярдоонун жаңы ыкмасын өздөштүрүүгө, мал жандыктарды асылдандырып өзгөрүүлөргө барууга түрттү. Милан Кадыров, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз жогоруда уккан Данистендин видеосун Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырып өтөлү. Биз ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турууну унутпаңыз. Алдыдагы иш күн, иш аптаңыздар ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.